Den belgiske turist har en helt klar plan, da han ankommer med bus til Danmark. I sin taske har han forskellige typer udklædning og flere identitetskort. For 3 år siden var han også i Danmark. Dengang var han arkitektstuderende, men siden har han ændret radikal kurs i livet. Derfor bærer han også på en særlig stålcylinder, en pistol, fyldte magasiner og en kniv. Og da han går ind på hotellets toilet, tager han andre dødelige remedier frem. Ledninger, 1000 stålkugler, beholdere med sprængstoffet, der kaldes Satans mor, og kuverterne, så han kan sende brevbomben afsted. Men undervejs går noget galt. Med ét detonerer alt i en infernalsk eksplosion, der sprænger toilettet i stykker og får stålkuglerne til at bore sig ind i loftet. Da han blødende kommer til sig selv, er han klar over, at hele missionen er sprængt til atomer. Og så flygter han.
Fredag den 10. september 2010 lyder en voldsom eksplosion på Hotel Jørgensen tæt på Nørreport i København. Det, politiet først tror er et kanonslag, ændres til noget langt mere alvorligt, da en kriminaltekniker får øje på de livsfarlige stålkugler, der har boret sig op i loftet. I 2 afsnit går vi tæt på en af de terrorsager, der chokerede Danmark. Men hvem var den ukendte terrorist, der kom til landet med 1 ben og 4 falske identiteter, og som nægtede at sige et ord, da han blev fanget i Ørstedsparken? Hvordan fandt man ud af hans rigtige navn, og hvordan kunne man få ham dømt for terror, når nu hans mission aldrig blev ført ud i livet? Medvirkende er tidligere drabschef Jens Møller Jensen og tidligere kriminaltekniker, gerningsstedskoordinator Henrik Skov Nielsen. Mit navn er Thea Pedersen. Velkommen til Danske Kriminalsager. Se, det er jo nogenlunde sådan, at sagen om den etbenede terrorist Lars Dukajev starter en fredag eftermiddag i 2010, og det er sagen, vi går tæt på i dag i Danske Kriminalsager. Derfor har jeg fået dig, Henrik Skov Nielsen, og dig, Jens Møller Jensen, i studiet. Velkommen til jer begge to.
Tak skal du have.
I har jo begge arbejdet i politiet i rigtig mange år. 37 år for dig, Henrik, og er det 30 år for dig, Jens?
Ja, 36 år.
36 år for dig. Henrik, du havde din gang i Rigspolitiet i NKC, National Kriminalteknisk Center.
Ja.
Og Jens, du er tidligere drabschef og var leder af personfarlig kriminalitet i København.
Det er rigtigt. Ikke på det her tidspunkt. Der var jeg i Midt- og Vestjylland, men jeg kom det senere til København.
Og det kommer vi nemlig tilbage til. I dag så er I begge to pensioneret. I er stadigvæk aktive, fordi I holder foredrag, og I arbejder som konsulenter og laver en hel masse andre ting. Men I har jo begge to spillet en ret afgørende rolle for den her sag, vi skal tale om i dag. Det er en terrorsag, der rammer Danmark i 2010, og som heldigvis ikke gik, som det oprindeligt var planlagt af gerningsmanden. For Jens, du var jo efterforskningsleder på sagen dengang, blev efterforskningsleder, men hvis nu gerningsmanden rent faktisk havde lykkedes med sit foretagende og den plan, terrorplan, han havde skitseret, hvad tror du så helt kort, det var for et scenarie, vi ville have set i København?
Jeg tror jo, han kom til København for at lave et angreb på Jyllandsposten, som han havde en tro på lå et andet sted i København. Det finder han ud af, at det ligger ikke der mere, og så går han jo ud og undersøger, hvor ligger Jyllandsposten, og finder ud af, at deres hovedkontor ligger i Jylland. Og så er det jo min teori, at han er ved at lave den her medbragte bombe om til en brevbombe, og så at ville sende den til Jylland. Så hvis ikke det her uheld var sket på hotellet, så tror jeg, det var endt med, at der enten var eksploderet en bombe undervejs i noget postforsendelse, eller at der var nogen, der havde modtaget den i Aarhus på Jyllandspostens hovedkontor, og enten var den blevet fundet i deres screening, for de har jo en ret grundig screening af indkommende post osv., eller også så var der nogen, der havde åbnet den, og så var der sket en sprængning der, hvor en eller anden person var kommet til skade i større eller mindre grad. Og det andet scenarie, han selv havde forestillet sig, da han tog til København, det er jo det frygtelige scenarie, hvor han havde forestillet sig at lave, tror jeg, en bombe, der han kunne bruge, når han skulle trænge ind på Jyllandsposten kontor. Og så havde han et skydevåben og 40 patroner til den. Og der er det min faste overbevisning, at dem ville han have slået så mange som muligt ihjel med. Så det havde jo selvfølgelig været et skrækscenarie.
Og man finder jo også en kniv, faktisk, som han også kunne have måske have brugt i det her angreb, ikke?
Det er rigtigt.
Ja. Heldigvis, så gik det jo ikke sådan. Hvorfor, det vender vi tilbage til. Men Henrik Skov Nielsen, du var jo også en slags efterforsker, kan man vel godt sige, på den her sag. Ikke helt på samme måde som Jens. Fordi selvom I har arbejdet sammen på mange alvorlige kriminalsager, og I også arbejder sammen på denne her sag, så var du kriminaltekniker og gerningsstedskoordinator. Vil du ikke lige starte med at fortælle, hvad er det, en gerningsstedskoordinator egentlig laver?
En gerningsstedskoordinator er en, der ligesom får lov til at tage det overordnede undersøgelse ude på gerningsstedet. I den her aktuelle sag, der bliver det jo sendt nogle kriminalteknikere ud til at lave det første indledende undersøgelse på selve Hotel Jørgensen. Og da man konstaterer vitteligt, hvad det er for en type sag, vi har med at gøre, altså det bliver dømt til at være en terrorsag, så er det fast kutyme i National Kriminalteknisk Center, at man så udnævner en gerningsstedskoordinator, som så tager det overordnede ansvar for undersøgelsen og simpelthen tager presset fra dem, som står ude på selve gerningsstedet og skal have lov til at have fred og ro til at lave deres undersøgelse. Jeg er ikke med ude på gerningsstedet umiddelbart, men jeg bliver så tilkaldt til gerningsstedet umiddelbart efter, at man konstaterer, at det faktisk er en bombe, der er gået af ind på toilettet.
Du er sådan en dirigent, kan man godt sige, eller hvad?
Måske. Det vil jeg ikke påstå. Det er noget andet, jeg ser for mig som dirigent, men jeg ser en, som står lidt bagved de andre og sørger for at holde det forgrubet overblik og tager, som sagt, presset. Altså, når sådan noget sker, og man har trykket på det, jeg kalder den store røde knap, altså vi får en terror, så begynder telefonerne at bimle og bamle, og det kan Jens garanteret også godt bidrage med, hvad der sker. Og det er simpelthen for at undgå, at dem, der står ud og skal lave de meget, meget, meget vigtige undersøgelser på det indledende tidspunkt, at de laver nogle fejl, fordi de simpelthen bliver optaget af alt muligt andet.
Og så bliver du et bindeled, så
meget,
blandt
ja.
Andet til Jens?
Ja, altså det er min opgave at sørge for, at jeg står det, som det, vi kalder den tekniske efterforskning, og så ved siden af kører der den taktiske efterforskning, det er den, Jens repræsenterer. Og de der to ting skal spille vældig godt sammen for at få det optimale udbytte ud af det, og for at undgå, at man misser noget undervejs. Altså det kan både være i forhold til, at man gerne vil vide, hvor mange har været involveret i det her, og hvad er det, vi leder efter. Og eventuelle spor, der bliver fundet ud, skal gives videre til den taktiske efterforskning, så de kan komme i gang med deres efterforskning og deres tiltag i forbindelse med sagen.
Okay, så fik vi det på plads. Og lad os så vende tilbage til sagen og 10. september 2010. Det er fredag eftermiddag. Folk er ved at få fyreaften, og folk er på vej til at skulle holde weekend. Og så lyder der en eksplosion tæt ved Nørreport i København. Så går alarmen selvfølgelig blandt andet inde hos jer. Og du skal blandt andet sende et hold til Hotel Jørgensen, Henrik. Så du kom heller ikke rigtig på weekend lige med det samme, fordi det, som I jo først troede måske var et uheldigt selvmordsforsøg eller noget helt andet, et kanonslag, der var gået af. Det viste sig ikke rigtigt at holde stik. Hvad er det, der sker, og hvad er det, I kan konstatere, da I når frem til Hotel Jørgensen?
National Kriminalitets Center har jo en fast kontortid, lad os sige 8-16. Og så har vi det, der ud over det dækker resten af døgnet, en vagt. Og på daværende tidspunkt, jeg er faktisk ikke den, der er udpeget på sagen, da det sker derinde om eftermiddagen. Men vi sidder og skal have os en fyraften sodavand, det er jo fredag, og vil hjem og skal holde weekend og sådan noget. Og så er det, at vores vagtleder inde i National Kriminalitets Center kommer ind og siger til vagten, hvad jeg har altså en sag inde på Hotel Jørgensen inde på Nørreport. Kan ikke lige køre det ind? Det er noget med et blålyn eller sådan noget. Og den registrerer vi andre jo selvfølgelig, at de bliver sendt ud til, fordi at de har jo vagten i weekenden og tager afsted og pakker deres vogn, som de har gjort, og tager afsted. Så mere tænker vi ikke over det. Og jeg tænker heller ikke mere over, det lyder ikke særlig voldsomt, det der. Så det er faktisk først efterfølgende, det kan vi lige komme ind på, hvem der kommer ind, fordi så heldigt, som det faktisk var, den dag var det lige præcis vores specialist i bombe. Vi har forskellige specialister inde i Nationalkriminalitet. Nogle har med brand, og nogle har med bomber, og nogle har med spor og sådan noget at gøre. Og lige præcis den dag var det vores bombespecialist, som var en del af weekendvagten, som blev sendt derind. Og det fik betydning for, hvor hurtigt man egentlig kunne godt gøre, at det her faktisk var en alvorlig sag. Nå, men summa summarum, de kører derind i hvert fald, og jeg kører hjem og skal til at holde weekend. Og jeg tror faktisk lige, at jeg lander derhjemme, da jeg bliver ringet op af vores vagtleder. De siger sgu, det er en bombe derinde. Jeg vil gerne have, at du kører ind og koordinerer den sag, for det bliver stor, det der. Det er der ingen tvivl om. Og i øvrigt er der også en mand, der render rundt inde i Hørstedsparken eller sådan noget. Det var det, vi vidste på daværende tidspunkt. Så jeg sætter kursen mod centret igen, og det er det så der, jeg ligesom bliver den, der bliver ansvarlig for sagen.
Og hvad er det, som ham her, din kollega, som er mødt op på Hotel Jørgensen, hvad er det, han registrerer, da han kommer?
Han er jo som sagt vores bombespecialist, og han kommer til stedet derude, og sådan som jeg havde fået det fortalt, så får han at vide, jamen, vi ved sgu ikke rigtigt, hvad det er. Der er godt nok en mand, der render rundt, og han var blodig i ansigtet, da han kom ud af toilettet, hvor det var sket og sådan noget. Men vi ved ikke rigtigt, hvad det er. Måske er det blålyn. Altså, man har ikke tanke, sådan som jeg i hvert fald fået det oplyst, for at det kunne være så stort, som det reelt var. Og så siger han, lad mig lige kigge på det. Og bombemanden, han går ind og kigger, og det er rigtigt nok, man finder et bombet lokum, som man må sige, fuldstændig smadret. Et lille, relativt lille areal på måske en halvanden, to kvadratmeter eller sådan noget, men alt er bare mere eller mindre smadret derinde i. Og det, som han lægger mærke til, altså han kigger ned og ser på gulvet, at der ligger nogle af de der meget essentielle effekter, som der er i. Altså der er et batteri, der er noget værktøj for eksempel, og så kigger han op, og så kan han bare se den her gipsplade oppe i loftet er fuldstændig gennemhullet af små 4 mm store huller. Og da han begynder at kigge op i det og konstaterer faktisk, jeg tror faktisk også, at han ser nogle kugler nede på gulvet, som er faldet ned igen. Så trækker han sig tilbage, og så ved jeg ikke, hvad der sker derinde, men jeg kan forestille mig, at han har med alvorlig mine henvendt sig til den taktiker, altså den, som er Jenses repræsentant derinde, altså nede på gaden, efter forskeren og siger, vi skal lige ud herfra, og så skal jeg fortælle dig, hvad det der reelt er. For det var, han var relativt hurtigt overbevist om, at det her, det var ikke blålyn. Det var en bombe, og det, der var oppe i loftet, det var simpelthen det, som havde været ingrediensen i en bombe.
Og vi skal måske lige tilføje, at der kunne være lytter derude, der ikke ved, hvad et blålyn er. Det er simpelthen det militære kanonslag, man bruger til, når man skal illudere kampvogns ild osv. Et kanonslag, der har en sprængkraft nogenlunde af samme effekt og gram som en dansk håndgranat osv. Så det er jo ikke legetøj, selvom det havde været et blålyn. Det kunne sagtens have lavet et det her revnede toilet osv., som der var. Men der er selvfølgelig ikke noget på, eller i et blålyn, som kan give skader i form af de her stålkugler osv. Og det er jo blandt andet så derfor, at han siger, at der er noget helt galt her.
Og dermed så skifter sagen jo også pludselig markant karakter fra i hvert fald til, hvad I først havde troet, at det var. Og som du tidligere har sagt, Henrik, så er det, at der bliver trykket på den store røde knap. Fordi det, man ved er, umiddelbart har konstateret er, det er formentlig en bombe, der måske er gået af på det her toilet. Og så ved man også, at der er en mand, der er løbet derfra. Og lige så snart er Henriks folk, Jens, konstaterer, at det her netop ikke bare er et kanonslag eller et blålyn, at der er noget større på spil, så bliver du koblet på efterforskningen, altså i hvert fald umiddelbart efter. Og det er der også noget særligt ved, så fortæl lige om, hvad er så det næste skridt her?
Det, der sker på sagen derude på dagen, når at teknikerne kommer med den melding, de gør, at det antageligvis er en bombe, så bliver der jo, som Henrik tidligere har udtrykt det, trykket på den røde knap. Og det vil sige, at man agerer, som om det kan være en terrorhandling. Man har ikke besluttet på det her tidspunkt endnu, at det skal kaldes terror, men man agerer, som om det kan være en terrorhandling. Og det vil sige, at der er en lang række nationale stabe, der bliver sat i værk, og regeringens sikkerhedsudvalg bliver underrettet den vej op politisk. Og i politiet, der betyder det selvfølgelig, at man har en meget, meget bred indsats. PET bliver selvfølgelig tilkaldt, eller i hvert fald orienteret, og vælger at sende en forbindelsesofficer derud, som indfinder sig ret hurtigt på stedet og er der. Og den politikreds, der ligesom har hændelsen, går selvfølgelig i gang med at lave et større setup, end hvis det bare i gåsøjne bare havde været et kanonslag, der er sprunget. Nu er det ligesom en bevidst handling, og derfor kommer man jo i gang med det helt store med forhøringer og alt muligt andet. Og så netop meldingen om, at der er løbet en mand derfra, den her mand. Han er jo løbet væk fra hotellet. Han er ikke gået ud og har søgt hjælp, ambulancehjælp eller andet, selvom det var åbenlyst, at han blødt fra ansigtet. Nej, han er stukket af, og det er jo selvfølgelig i sig selv også lidt mystisk. Så man finder ud af via nogle hurtige vidneforklaringer, at han er løbet ind i Ørstedsparken. Der bliver så tilkaldt nogle politihundepatruljer, som ret hurtigt får spærret Ørstedsparken af. Og så er man, kan man sige, både dygtig og heldig, at manden rent faktisk har søgt at skjule sig i Ørstedsparken, og ikke bare er løbet lige igennem, fordi så er det ikke sikkert, at man havde noget at spærre den af. Men i de følgende timer går der politihundepatruljer rundt derinde og runderer, som det hedder, altså i deres søg efter spor eller gerningsmanden. Og der er så på et tidspunkt en af hundeførerne, der får et kontakt med en person, der sidder og skjuler sig inde i en busk. Han bliver råbt an og bliver kommanderet ud, og hundeføreren går hen til ham, finder ud af, at han har noget på sig. Dels har han en taske med, dels har han muligvis noget, der kan opfattes som et bombebælte, så hundeføreren laver nøjagtigt det samme, som vi så kriminalteknikeren inde på toilettet, da han fandt ud af, at det her det kunne være farligt. Hundeføreren trækker sig væk, og dækker manden, han får besked på at ligge helt stille. Der bliver så tilkaldt diverse specialister. Dels kommer der nogen fra aktionsstyrken, som ret hurtigt rykker ud, og ligesom også kan være med til at holde den her mand i skak. Og det betyder rent faktisk oversat sådan til almindelig dansk, at hvis han begynder at gøre nogle ting, så bliver han skudt. Fordi at man kan jo ikke have, at der sker andre ting og sager, end det, der allerede er sket. Men derudover betyder det jo så også, at man får tilkaldt det, der hedder Rullemarie, altså forsvarets bomberydningsteam, som har den her robot, der kaldes Rullemarie i befolkningen. Og den bliver så sendt frem mod manden.
Og inden vi når så langt, altså du bliver jo faktisk koblet på sagen, ikke lige helt fra starten, fordi at...
Altså min egen situation er den, på det her tidspunkt, der er jeg leder af personfarlig kriminalitet i Midt- og Vestjyllands Politi. Så for mig er det en helt almindelig fredag. Jeg kører hjem, jeg skal faktisk til fest hos en kollega, Flemming Drejer, der i dag er operativ leder af PET, men som dengang var chefpolitiinspektør i Nordsjælland. Han fyldte 50, og det holdt han sammen med en af mine andre venner.
Så du til fest faktisk?
Så jeg skulle til fest, og på vej fra min bogpæl i Smørum, kører jeg faktisk forbi Ørstedsparken og kan se det her store politiopbud, og det tager lidt tid at komme forbi, og jeg tænker ikke så meget over det andet, end jeg ved. Perifert, at det selvfølgelig handler om den her situation med en sprængning. Og jeg er til fest hele aften. Vi snakker ikke ret meget om det. En lille smule om, at man også i Nordsjællands Politi, hvor Flemming var dengang, der har man lavet grænsespærringer til Sverige med færgen osv. Det er jo sådan ting, man gør i hele dansk politi, når man har en terrorsag. Så overvejer man jo, hvilke tiltag kan man sætte i værk. Men derudover var det fest som normalt. Jeg bliver så ringet op lørdag morgen af min chef dengang, chefpolitiinspektør Sten Skovgaard, der siger, at han har fået en henvendelse fra Københavns Politi, der gerne vil have, at jeg kommer ind og bliver leder af den her taskforce, man vil nedsætte til den her hændelse, om jeg er frisk på det. Og det er selvfølgelig en udfordring, som man tager op, og jeg siger ja. Og så kører jeg nærmest med det samme til et møde ind i København, hvor vi laver den her ligesom enhed, der skal efterforske det her.
Ja, så man laver faktisk en helt særlig taskforce i forbindelse med den her sag. Og det, der jo er med den her taskforce, det er jo, at der er nogle af dine folk, og så får du hjælp fra PET. Er det korrekt?
Jamen, det er rigtigt. Altså, sådan en taskforce bliver selvfølgelig nedsat, så den har de rette komponenter. Og fra Københavns Politi, der finder man en 25-30 efterforskere, og så er der mig selv, og så er der to kriminalkommissærer, hed det dengang, som var på, og så fire vice kriminalkommissærer, som er ledelsesteamet i det her. Og så får vi yderligere koblet en håndfuld efterforskere på fra PET. Og det er første gang, man prøver på den måde at arbejde så tæt sammen, hvor PET decideret sender medarbejdere ud, der i virkeligheden bliver en del af organisationen og skal arbejde på lige fod med de efterforskere fra politikredsen, der har sagen. Og det var jo super fint. Altså, PET skal jo selvfølgelig være med til det her, men normalt har de været sådan lidt på sidelinjen, men den her gang er de med helt fremme, fordi det er en terrorsag.
Ja, så nu skal det, vi kalder det åbne politi og det lukkede politi, krydse til at arbejde sammen. Hvordan er det? Er det ligesom, når man ser det i filmene, at det altid skaber problemer, og det handler om, hvem der får første informationer og sådan noget? Eller hvordan foregik det egentlig?
Nej, det foregår super fint. Altså, det normale er, at der altid har været det, der hedder en forbindelsesofficer, altså en leder fra PET, som ligesom tilgør over kredsen, og så bringer han oplysningerne mellem politiets efterretningstjeneste og politikredsen. Men i det her tilfælde kom den her leder med sine egne folk og var en del af det, og fik opgaver, kan man sige, at de to ledere, der inde hos mig, sad og delte opgaverne ud hver dag, hvem skulle gøre hvad, og der tog PET-folkene også fra på lige fod. Og det er måske i virkeligheden uhensigtsmæssigt vist af den her efterforskning, at det er nok smartere, at man holder sig til hver sit fagområde, så sidenhen, når man har samarbejdspartner eller samarbejdsrelationer på den måde, så arbejder man tæt sammen, men man gør det måske lidt i egen boldgade, men man deler oplysningerne, og det er jo det, der er det vigtige, at man deler oplysningerne, i hvert fald langt de fleste oplysninger. For det er jo sådan, at efterretningstjenesten har jo hemmeligheder, også for os andre i det åbne politi, og sådan må det være, fordi de har specielle krav i forhold til deres samarbejde med efterretningstjenester i udlandet osv., og det skal de selvfølgelig sørge for at prioritere også.
Og det er jo der, du blandt andet også spiller en rolle, Henrik, fordi du står jo faktisk mere eller mindre med fødderne på gerningsstedet og har jo allerede en hel masse samarbejdspartnere omkring dig, ammunitionsrydder og kemisk beredskab og patruljefører og hundefører, og så har du også lige fået folk fra PET. Hvordan er det samarbejde for dig, for sådan en som dig?
Jeg vil sige, at det forløber fint, ligesom Jens siger, men vi kunne godt mærke presset derude. Ingen tvivl om det. Altså, man må forestille sig kriminalteknikere og specielt koordinatoren som stående der og sige, nu skal vi virkelig passe på, at vi ikke misser noget her, fordi at vi ved udmærket godt af gammel erfaring ind i National Kriminalitets Center, at når sådan en type sag her, der er det rigtig vigtigt, at alt bliver behandlet korrekt, og alt bliver sikret korrekt, og alt bliver håndteret korrekt, fordi at der kommer jo en eller anden retssag på et eller andet tidspunkt, og kan der stille spørgsmålstegn ved noget, så kan det ødelægge hele bevisførelsen senere hen.
Og det, du mener, er selvfølgelig, at I skal sikre, at alle beviserne bliver sikret, og der ikke er nogen, der træder ind over et eller andet fodaftryk i en mudderpøl eller sådan noget. Ja,
altså det, som var vores udfordring, kan man sige, det var, alle var jo meget, altså så snart at alle ved, at det her det er en sag af den her kaliber, så er alle jo meget interesseret i at løse den. Selvfølgelig er det det. og gøre det på bedst mulig måde. Men måske var det også vores, det er vores opgave så lige at sige, jamen det er fint, altså vi ved godt, I har behov for det, men hvis I gør det nu, hvis du tager det her stykke papir, så sætter du dit eget fingeraftryk oven i de fingeraftryk, som er faktisk fra gerningsmand, eller måske en medgerningsmand eller noget, og så misser vi det spor. Så der var det i den her fase, hvor man ligesom måtte, altså vores kriminalteknik måtte også stige op på skammen en gang imellem, som vi siger, det er fint, I har de der behov. Ved du hvad, vi skal nok hjælpe jer, vi skal nok give jer information, men lad os nu også håndtere de spor, de beviser, som er derude nu, så det bliver gjort korrekt. Og det var et pres derude, men det blev løst fuldstændig fint.
Og det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt for os, der ligesom har ansvaret for den bagudrettede efterforskning, os, der har til opgave at kigge isoleret set på den her hændelse og få en eller anden dømt, eller i hvert fald afklaret, hvad er det, der er sket, og hvis der er nogen, der er skyldige i noget, så skal det pågældende selvfølgelig stilles til ansvar for det. Der er det rigtig vigtigt, at der er nogle kriminalteknikere, der tør tage det ansvar, at de sikrer sig, at tingene bliver lavet rigtigt, fordi der er mange interesser, som det bliver sagt, og et eksempel, ikke for den her sag, men sådan generelt, det er jo en telefon på et gerningssted. Skal den først ud til nogen, der skal søge fingeraftryk på telefonen, eller nogen andre, der skal søge DNA på telefonen, eller nogen tredje, der skal udlæse indholdet på telefonen, eller nogle fjerde, der skal blade fotomappen igennem for at se, om der er kendte ansigter eller billeder af forberedelser til en terrorhandling. Det er fire forskellige hændelser, og det er jo ikke den, der kommer først, der skal ligesom finde ud af det. Og de her discipliner har det åbne politi med kriminalteknikerne i spidsen jo et ansvar for, men PET har jo nogle gange deres egne specialister til nogle ting, der måske også kan sendes til udlandet og gøre noget. Og der er det altså rigtig, rigtig vigtigt, at vi gør tingene, så det gælder i en dansk ret, og så vi er sikre på, at alle tingene kan gøres i den rækkefølge. Og ikke det, som en tilfældig efterforsker fra den ene eller den anden afdeling lige nu synes, at det er det rigtige at gøre.
Og det viser sig jo faktisk, at måden I blandt andet har sikret nogle af de beviser på ret hurtigt på gerningsstedet, får jo en ret afgørende betydning senere hen, og det kommer vi ind på også senere. Ikke nok med, at I står der på Hotel Jørgensen. Efter noget tid, så bliver manden jo faktisk anholdt inde i Ørstedsparken. Så nu har I ikke ét gerningssted, men faktisk to gerningssteder. Og det skal jo også koordineres. Det er også dig, der står for det, Henrik. Er det ikke korrekt?
Jo. Altså, så jeg kører ind til Hotel Jørgensen, fordi det er ligesom, at hovedsagen foregår. Og mens jeg kører ind, så får jeg så at vide netop, at der er blevet anholdt en mand over i Ørstedsparken. Og vi ved jo ikke mere om ham på daværende tidspunkt, ud over, at man er rimelig sikker på, at det er ham fra Hotel Jørgensen. Og der er det selvfølgelig lige så vigtigt at få fokus på den sag derovre og få sikret, fordi han er jo lige så vigtig. Altså der kan ske lige så meget med de spor, han har på sig, som kan gå galt, som der kan ske over på Hotel Jørgensen. Så jeg får rimelig hurtigt sat en ekstra mand over til parken, for ligesom at tage sig af den del. Så der bliver faktisk to steder, vi koordinerer, hvor jeg ligesom står op med den overordnede koordinering inde på Hotel Jørgensen. Så de to ting kører sideløbende, og det er jo rigtig godt, fordi det, man finder på ham, er jo vigtigt i forhold til det, vi finder over på Hotel Jørgensen. Og lige så meget den modsatte vej, måske endda endnu mere vigtigt, det, vi finder på Hotel Jørgensen, skal jo ud til parken, fordi han har måske noget med, som vi skal være opmærksom på, når vi sikrer spor. Ligesom at Jensens folk er jo lige så interesseret i at finde ud af, er der, hvor er linket mellem de to? Er det virkelig ham, der er rendt afsted? Altså kan man være så pisseuheldig, undskyld et udtryk, at der faktisk er en, der har, man har fået fat i en forkert mand, for eksempel. Og der er den der udveksling, som både Jenses folk gør, men sandelig også teknikerne gør undervejs, det er den, jeg ligesom står for at sørge for at sker. Således at dem, der arbejder inde på toilettet, konkret, dem, der arbejder ude i parken, konkret, de kan gøre det stille og roligt, gøre, hvad de skal, uden at skulle tænke de der tanker om, hvem siger hvad, hvem får hvad at vide, og nu skal jeg huske at få sagt det eller gjort det eller andet.
Og jeg ved, du også har sagt, at man skal gøre tingene ordentligt, når man står det her, fordi det er vigtigt, og det kan vise afgørende senere hen. Men man er samtidig også under det her tidspres, fordi lige nu ved I jo rent faktisk ikke, hvem er den her mand, hvad er hans mål, og arbejder han alene, eller arbejder han faktisk sammen med nogen? Inde på Hotel Jørgensen, ud over toilettet, der finder man jo også en taske, man finder ud af, har tilhørt den her mand, der har set løb fra toilettet. Hvordan håndterer man sådan en?
Ja, man skal se hele situationen som værende, at det her, på det her tidspunkt, der har man konstateret, at det her det er en bombe. Altså det siger vi inde på. Det er rigtig nok, som de taktikerne siger, at det er en formodet eller formuligt. Men vi siger, at det er en bombe. Og det vil sige, at vi tager vores forårsrejse ud fra det scenarie, altså teknikerne gør. Og det er rigtigt, at ammunitionsrydderne, det første hold, der er jo et hold på vagt, også i weekenden af ammunitionsrydderne, og de er jo så tilkaldt ind til Hotel Jørgensen. Og der bliver så tilkaldt et efterfølgende vagthold, som så håndterer, hvad skal vi kalde det, situationen i Ørstedsparken. Men på Hotel Jørgensen, der er det jo, at Der var ikke gået noget galt. Der er gået en bombe. Vi ved ikke, hvad der er mere. Der er en mand, der løber. Vi får at vide, da vi kommer derind, at ham, der løber ud, han faktisk har været nede i kælderen, eller et eller andet sted i hvert fald, og taget en taske, som han har løbet op med og har smidt i receptionen. Og den her taske er så blevet taget om bag, hvad hedder det, receptionsdisken af ham, der stod deroppe. Det var da underligt. Og det er da underligt. Men den begynder jo at blive virkelig interessant i vores terminologi. Og det skal siges, at i hele det her forløb, der står teknikere derude med samarbejdspartnerne, altså ammunitionsrydderne, kemisk beredskab og Københavns Politi bagved, og så mig også på stående bagved. Så vi er rimelig mange oppe i den her kommandovogn, som ammunitionsrydderne kører i. Og alle står jo ligesom bagved og kan give input til det, der kommer til at ske fortløbende. Og der er ingen tvivl om, at teknikerne derude, de er bange for, at der er flere bomber. Ligesom man er bange for, at han har, som Jens har sagt, et bombebælte på over i parken. Det er derfor, det tager så lang tid at håndtere ham faktisk derovre. Men inde på hotellet, der er vi også bange for, at der ligger noget i den taske, som kan gå af, når vi engang gør det. Så der er ikke noget med, at man bare går ind lige og åbner det og kigger ned i det, og så siger man, ups, det var ikke så godt. Man tager forårsreglen, at der er en bombe, det vil sige, at man sender Rulle Marie ind som det første. Og Rulle Marie får fat i tasken, får den trukket op foran, hvor vi kan håndtere den, og så er det faktisk Rulle Marie, altså det er jo så ham, der sidder og styrer Rulle Marie, der får vendt bunden i vejret på den. Og man må sige, heldigvis falder der ikke en bombe ud, men der falder godt nok nogle andre ting ud, som er vældig interessant i forhold til selve sagen. Og det, der falder ud, det er jo, at der er en skarpladt revolver, og man kan faktisk se, at hanen er tændt, og efterfølgende undersøgelse viser faktisk, at der også er patron i kammeret, så den er klar til at blive brugt, hvis så fremt. Og der ligger den her famøse dolk, og så ligger der en masse andre ting, som også bliver vældig interessante efterfølgende, blandt andet nogle papstykker og sådan noget. Men det, der vækker mest interesse, i hvert fald hos os, det er, at der er et turistkort, der falder ud. Og sådan et turistkort, kan man sige, jamen det er jo meget normalt at have, men man kan også sige, det er der, hvor vi ved, at taktikerne vil meget gerne have at vide, hvorfor er der et turistkort, og hvad er der i det. Så det er en af de fokuspunkter, vi har faktisk relativt hurtigt, og så sige, det skal vi altså ind og kigge på det der, det skal vi have styr på. Jeg skal også sige, at der falder øvrigt også en lille papirslap ud, som man måske kan komme ind på bagefter jer.
Og en kniv falder der også
ud? Ja, det er sådan en Rambo-kniv. Så der er nogle ting, i hvert fald, der falder også øvrigt sådan nogle beklædningsgenstande ud, som er noget af det, han har brugt som til at sløre sig i sin identitet. Men summa summarum, det som er, tror jeg, det vigtigste er, at vi kan sige, at der er ikke flere bomber, i hvert fald det er ikke derinde. Der er det her kort, og så snart at ammunitionsrydderne kan kalde selve alt det indholdet af posen for safe, så går vi faktisk ind, så sender vi en ind for at kigge på det her kort. Og det kort skal jo håndteres således, at det alle spor kan bruges efterfølgende. Men det, som vi får konstateret, det er for kædet, vi kan faktisk se, at der er lavet et kryds på en vej ude på Østerbro. Og det er den taktiske del jo vældig interesseret i at få at vide. Så det bliver taget et billede, og så tror jeg faktisk, det er relativt hurtigt for den, og så tager vi kortet med ind til at kunne lave den fulde undersøgelse af det. Fordi der kan man sige, jamen det er da hans. Nej, men det kan godt være, at der er flere andre, der har håndteret det. Det kan være, der er flere aftryk på det. Det kan være, der står noget andet, der er noget, der er lavet. Så det skal jo håndteres korrekt. Så der er simpelthen en masse ting, som går i gang derude, som får konsekvenser både for det, der sker over i Ørstedsparken, og det, der sker, hvad skal vi kalde det, i den åbne efterforskning ved siden af.
Ja, så sådan et, hvad skal man sige, umiddelbart banalt turistkort over København, det er jo faktisk, kan vise sig at være noget ret essentiel information, og det er jo så, når du så siger, at det skal videre til den taktiske del, så er det til Jens og hans folk, og det er jo der, hvor din rolle som koordinator kommer i spil. I parken er manden efter lang tid blevet anholdt, og han ligger på jorden med hænderne om på ryggen og er i håndjern. Og han ender faktisk med at ligge der i 4 timer, indtil han bliver transporteret derfra, fordi der er så mange ting, der skal afsøges og tjekkes. Og Rulle Marie skal blandt andet også ind og afsøge ham. Fortæl lige om det, Henrik.
Ja, det er sådan den nummer 2 Rulle Marie, kan man sige. Fordi den ene arbejder over på Hotel Jørgensen. Men det er rigtigt, da de kommer, så er det jo selvfølgelig nummer 1 har han en bombe på sig, som er det vigtigste. Og det er den, man tjekker, og man relativt hurtigt finder man ud af, at det, han har omkring, som den taske, som Jensen siger, det er faktisk, der ikke indeholder en bombe. Det er faktisk en taske, det må der kunne være en PC i, og PC'en er der ikke, og bare det giver jo også lidt interessant. Men det er under den håndtering af den ukendte person, at man faktisk river i ham på en eller anden vis, således at benet lige pludselig falder af. Og så er der altså nogen hen i ammunitionsryddervognen, der siger, what? Hvad? Har vi taget benen af ham? Har vi et eller andet? Men det viser sig efterfølgende, at han faktisk har et falsk ben, altså en protese,
Altså det er simpelthen den her automatiske rullemarie, som har nogle fangearme, som rusker lidt i ham, og så pludselig er der et ben, der bliver trukket med. bliver trukket med
altså det var lidt grotesk derude, men altså der rullemarie, altså det er jo en maskine, det er jo en robot, vi snakker om. Hun har bare fået navnet rullemarie, men da den er færdig med at ligesom at konstatere, at det er safe, som vi kalder det, altså der er ikke en bombe på ham, så går vi jo hen for at, hvad skal vi kalde det, konfrontere ham. Og han er jo blevet holdt i skak af aktionsstyrken, som ligger derude i forvejen. Og det de første, der går derhen, det gennemligger det der med, at vi skal hen og sikre de her umiddelbare flygtige spor på ham, hvis det er, fordi de skal sikres nu, og ikke først om en time eller to, eller måske når de kommer frem på hospitalet. Men der er det, at vores tekniker rykker frem sammen med AX-lægen, faktisk.
Og AX, det er aktionsstyrken.
Aktionsstyrken. Altså den læge, som så har selve sagen derude, der ligger AX-folkene derude. Og der er der ingen tvivl om, som Jens også har sagt, altså man er helt op på duberne i forhold til ham. Og det er sjovt, fordi der er en udveksling af informationer hen ved ham. Han siger jo ikke noget. Altså han udtaler sig overhovedet ikke. Altså hvilket professionelt faktisk, så ved vi jo ikke noget om, hvilket sprog han taler. Men han får at vide på engelsk, formoder jeg, at nu skal du blive liggende, og hvis du ikke gør det, så bliver du altså skudt. Og så tager AX-lægen så sin hånd op, sin behandskede hånd op, og så kan man så se på begge sider, der er den der røde plet, som man ser i filmen, ikke? Mm-hmm. Således, at der var ingen tvivl om for ham, den ukendte mand, som lå der, at hvis han gjorde noget dumt, som de sagde, hvis du gør noget dumt, så bliver du altså skudt.
Ja, altså den røde plet, som simpelthen viser, at der sidder en med et skarpladt våben og holder øje med, om han bevæger sig.
Yes, altså det der læses ikke det.
Og allerede på det her tidspunkt, der er det jo sådan, at der faktisk fra øverste sted i PET er der givet licens til at dræbe, som man kalder det. Altså de folk, som sidder ude i aktionsstyrken og passer på, at manden han ikke løber nogen steder eller forsøger at flygte. Man frygter stadigvæk, at han har en bombe på sig, så hvis han gør tiltag til noget, så har de simpelthen fået tilladelse til at kunne skyde ham og slå ham ihjel.
Og man kan sige, at det står jo i skærende kontrast til politiets normale regler for skydevåben. Der skal vi jo afgive varselsskud, vi skal skyde i ben eller arme for ligesom at pacificere nogen, men de kan leve videre. Men netop, når vi taler bombemænd og mulige terrorister, så er det jo vigtigt, at de heller ikke i en såret tilstand kan udløse en bombe osv. Og det er derfor, at hvis det er nødvendigt, så skyder man for at dræbe.
Da han ligger herude i parken, han har hænderne i håndjern på ryggen, og han siger ikke noget. Er det korrekt forstået, at han forsøger ligesom at gemme nogle effekter, noget identitetskort, eller forsøger at slette noget på noget papir?
Han ligger, som du siger, 4 timer derude, og han ligger ikke stille. Han ligger karter rundt, som vi kalder det, og nogle gange undrede man sig lidt over, hvorfor han bevægede sig, som han gjorde. Men det viser sig faktisk der, hvor han havde sit hoved, har han på en eller anden vis, om det så er med hænderne eller hovedet, fået gravet et ID-kort lidt ned i sandet derude på stien. Og det er selvfølgelig, fordi han formentlig forhåbentlig, eller har troet på, at han så måske, at vi kunne undgå at finde det. Men det var en af de identiteter, han havde. Og så havde han jo også en billet, en busbillet, som han forsøger at skaffe sig af med. Altså som vi også finder derude, selvfølgelig, det er relativt let. Men det betød jo faktisk, at vi skravede 10 meter af sandet af, ned i 10 centimeter, og soldede det bagefter for at finde ud af, om han har fået held til at skjule noget andet. Samtidig med alle de andre undersøgelser, vi lavede inde i parken.
Og ID-kortet, kan man sige, den identitet er heller ikke hans rigtige, men han har simpelthen ønsket at sløre, hvilke identiteter han har brugt, og vi kommer ind på senere, at det er adskillige forskellige. Og billetten er jo interessant, fordi den ville jo faktuelt kunne sige, hvor ville han hen, altså hvad kan være hans hjemland, og derfor har han jo haft en stor interesse i at komme af med den.
Så selvom han faktisk ligger i håndjern, og man må sige, at det er game over for ham på det her tidspunkt, så fortsætter han faktisk altså med at forsøge at skjule sine spor, og hvorfor og hvordan han fortsætter også med det, det kommer vi også til at snakke om meget mere i næste episode. Nu har I to jo fået lov til at præsentere jer lidt og sige, at I har været travle og været på arbejde i den her sag, men jeg var jo faktisk også på arbejde den her dag. På det tidspunkt så arbejdede jeg som kriminalreporter på Ekstrabladet. Og jeg kan også huske, at jeg var på vej og skulle på weekend. Og pludselig skulle jeg ikke holde weekend mere, fordi at der skete den her episode ind på Nørreport. Og jeg kom jo desværre ikke. Vi får jo ikke altid lov til at være så tæt på sagerne, som I jo nødvendigvis gør. Så jeg kan huske, at vi blandt andet måtte sende en fotograf afsted. som jo faktisk lykkedes, og det kan jo være, at nogle af lytterne faktisk kan huske det her. Nogle af de her fotos, der blev taget af gerningsmanden, da han blev anholdt og pacificeret inde i Ørstedsparken, hvor han ligger ned med hænderne bag på ryggen. Så min fotograf, det blev jo mine øjne og ører på stedet, fordi at som jeg husker det, så var der ikke mange i politiet, der tog ved telefonen og fortalte, hvad der foregik i de timer der. Jens, jeg kunne godt bare lige tænke mig at lige få en opsummering for dig. Altså på det her tidspunkt, I må jo stille jer tusind af spørgsmål, som jo er så vigtige på det her tidspunkt i en meget tidlig fase af den her sag. Hvad er det for nogle spørgsmål, man stiller sig?
Man er selvfølgelig rigtig, rigtig interesseret i at finde ud af, hvem er den her mand, der er løbet væk fra stedet. Og nu er han væk, og så må man jo vente, til man får ham anholdt og kan undersøge osv. Det tager noget tid. Men imens, der kigger man jo selvfølgelig på, hvilken identitet har han indlogeret sig under på hotellet, og spørger ind til det, og prøver den vej rundt og se, om man kan finde frem til, hvem han er. Det gav ikke noget. Vi ved jo også, at PET med det samme jo selvfølgelig begynder at sende oplysninger ud i deres system. Vi sender oplysninger ud i Europol-systemet, hvor vi efterlyser nogen, der kunne vide noget om det her. Det giver slet ikke noget i første omgang. Og så har vi jo selve situationen derinde at forholde os til. Fordi det er klart, når der er sket en bombesprængning på et hotel, så bliver det jo evakueret. Og det er jo lige pludselig rigtig mange mennesker, der skal genhuses. Men inden de skal det, så skal de jo lige forbi politiet. Så de blev i turistbusser kørt ud på station Bellahøj, hvor mine medarbejdere så i det daglige beredskab, kan man sige, blev sendt ud og gik i gang med at afhøre alle de her forskellige mennesker, som jo er en slags vidne. Og det er jo selvfølgelig også, ud over dem, der bor på hotellet, så er det jo også de ansatte på hotellet, som jo havde set forskellige ting. Så der er masser af ting at arbejde med, også på dagen i sådan en sag her.
Og jeg tænker også, at noget af det oplagte er vel også, man tænker, skal der ske noget mere? Eller hvad? Er han alene? Hvad er hans motiv? Hvad er hans ærne?
Jamen, det er klart. Frygtscenariet er jo, at det er en af flere, og at der kan være medgerningsmand, som er ved at gå i gang med andre indgreb, eller at der er nogen, der lader sig inspirere af, at nu er der en, der ligesom, kan man sige, har taget hul på at angribe, og så at andre vil følge trop. Det, der bliver kaldt copycat-effekten, det har man set andre steder. Og derfor betyder det jo også noget for beredskabet i København, altså den uniformerede politiindsats. De kan ikke alle sammen, kan man sige, stå og passe på Hotel Jørgensen, men man skal køre en øget indsats i byen for dels at selv at følge med i, hvad der sker, men også for at befolkningen kan føle sig tryg osv. Så det er sådan en flerspektret politiindsats, der går i gang, når der sker sådan noget her.
Og bare lige på det her tidspunkt, altså terror er jo ikke en ukendt ting i Danmark på det her tidspunkt. Kan du ikke lige sådan helt kort opsummere, hvad er det for en historik, vi har set hidtil på det i 2010?
Altså i Danmark var det jo flere år siden, man havde haft egentlige angreb på det her tidspunkt, men vi havde jo set angreb rundt omkring i Europa i stor stil.
Og i 2005 var der jo også selve Mohammed-tegningerne, som var blevet en meget stor ting, og Danmark blev kendt for.
Ja, og Mohammed-tegningerne er afsæt til mange terrorangreb, både i Danmark og andre steder, fordi andre også har vist den. Men vi var jo ikke selv, kan man sige, der var en krise i 5, men vi var ikke på samme måde blevet ramt af noget i Danmark på det her tidspunkt. Men det er klart, så kommer der også et genoptryk af det, og derfor er det fornyet indsats. Og det kort, som Henrik talte om, der blev fundet, havde jo nogle forskellige, kan man sige, cirkler og krydser på, og nogle navne, og blandt andet et af navnene på kortet, der står Rose, og vi ved, at Rose var kulturredaktør på Jyllandspostens kulturredaktion, og havde derfor et medansvar i forhold til, at Mohammed-tegningerne blev trykt der. Og så er det selvfølgelig interessant, at en person, der vil lave en bombesprængning i København, han har skrevet navnet Rose ned. Er det fordi, han har rekognosceret og mener, at pågældende bor der, og måske kunne være potentielt mål for et angreb?
Det, vi kan konstatere nu, det er, at alle er sikre på, at der er tale om terror, men I aner simpelthen ikke, hvem personen er, som ligger i Ørstedsparken. I aner ikke, hvad hans reelle mål er, sådan helt afklaret, eller hans mission. I står, kan man godt sige, med en ukendt turist, som lige pludselig mistænkes for at være terrorist. Og hvordan I ender med at kunne slå to streger under det, det taler vi meget mere om i næste episode af Danske Kriminalsager, hvor du, Jens, du går i ledtog med belgisk politi og sender folk afsted til Belgien, og I afslører, at den anholdte forsøger at smule noget ud af fængslet i en benprotese, og hvor nogle af de spor, som dine mænd, Henrik, har indsamlet på gerningsstedet, viser sig at være helt centrale for selve retssagen, der senere finder sted. Indtil da, tak fordi I begge to var med her i dag. Musik var af potmusik.dk. klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Thea Pedersen. Tak fordi du lyttede med.